Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur să ne revedem, dragi prieteni, la început de an, la o nouă emisiune în direct, Vremea Întrebărilor. Vă spun încă o dată la mulți ani. Sunt Ioan Paicu și l-am invitat în această emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Ca de fiecare dată la emisiunile în direct, dragi prieteni, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 0314-378-379, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranța.tv.ro. Aceste două coordonate vor fi afișate pe ecranele televizorilor, așa că le veți avea la dispoziție pe tot parcursul acestei emisiuni, adică 50 de minute mai concret. Până când vom primi telefoane în direct, domnule pastor, iată o întrebare pe care o amânăm puțin, e o întrebare din corespondență, pentru că avem chiar acum un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți, vă rog.
O întrebare așa dată de domnul pastor.
Vă rog.
Referitor la momentul răstignirii Domnului Iisus, apare în Evanghelia după Matei și după Marcu batjocurile trecătorilor și a otașilor și a celor tâlhari care au fost răstigniți odată cu el. Evanghelia după Matei și după Marcu arată că și tâlharii care au fost răstigniți împreună cu el i-aruncau aceleași batjocuri, pe când Evanghelia după Luca arată dialogul dintre un tâlhar cu Domnul Iisus. Ca și cum acel tâlhar recunoaște nevinovăția Domnului Iisus. Aș vrea să ne explice un pic, domnul pastor, cum vede lucrurile. Mulțumesc!
Da, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Despre ce este vorba acolo, domnule pastor, de fapt?
Eu aș privi într-o relație de complementaritate cele două rapoarte care, mă rog, au diferențe. Dacă cumva am polariza discuția, ar însemna că unul dintre rapoarte minte. Dar nu e cazul când vorbim de Sfânta Scriptură, ci mai degrabă aș merge pe ideea de complementaritate, adică este foarte probabil ca într-o fază inițială, în acel moment al când erau pe cruce, cei doi tâlhari să fie împărtășit aceleași opinii. Pentru că era o revoltă combinată cu, eu știu, frustrări față de Dumnezeu, față de autorități și ei cu siguranță aveau cunoștință despre evenimentele majore din viața Domnului, mai ales că a fost o perioadă, cel puțin cu câteva zile înainte, când el a fost primit în Ierusalim ca un Mesia, ca un împărat. Și ei fiind în zonă, vă dați seama că au fost, dacă nu martori oculari, au auzit măcar acest lucru. Și au auzit și poate predicarea lui sau ce spuneau alți oameni. Și în contextul acesta așteptau cumva să se întâmple ceva. Și vă zic că nu se întâmplă, au pus această problemă, dacă nu, de ce ne mântuiești pe noi și pe tine? Coboară de pe cruce. Și foarte probabil că într-o fază inițială amândoi să fie împărtășit aceleași opinii. Și apoi unul dintre ei este foarte posibil și ne spune Evanghelia foarte clar că a avut o altă opinie în final. Și-a dat seama că în ceea ce privește starea lor, ei meritau. Dar Iisus n-a făcut niciun rău. Și nu e clar, nu este o constatare doar pentru, eu știu, în urma celor câteva momente pe care le petrecuseră pe cruce lângă Domnul. Nu. Clar că știa ceva despre el, cunoștea, poate că îl și auzise predicând, nu avem în Scriptură înregistrat acest lucru. Dar eu n-aș pune în adversitate cele două rapoarte, ci în complementaritate. într-o primă fază așa credeau amândoi și apoi unul își dă seama că totuși Hristos este altfel, el nu a greșit, nu a făcut nimic rău, din contră a făcut numai bine poporului și prin urmare și discuția a crezut până la urmă că el este Mesia.
Până la urmă și aici putem vorbi despre o chestiune de tipologie. Îl reprezintă pe cel care își dă seama de păcatul lui, măcar în ultima clipă a vieții.
Evident că imaginea aceasta, dincolo de caracterul lui istoric, pentru că a fost un fapt istoric, a fost scrisă pentru noi. Pentru că, în ultima instanță, toți suntem condamnați la moarte, dar numai că unii își dau seama de situația lor și îl primesc pe Hristos și au garanția trăirii împreună cu Hristos în împărăția sa. Și de aceea a fost și pus această imagine a celor doi tâlhari.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Ne vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ar vrea să vă pun o întrebare. Scrie acolo în Sfânta Scriptură că curvarul din Corint trebuie dat afară. Nu știu, dânge. Afară din biserică sau dânge îi dat afară. Că zice carnea să fie nimicită și sufletul să fii mântuit. Nu înțeleg cum vine aici, că carne să fie nimicită și sufletul să fie mântuit. Îl bază la selector pe omul. Cum vine treaba asta?
Aha. Eu și carnea să fie nimicită și sufletul lui să fie... Pentru că vedeți lucrurile acestea ca o dihotomie. Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Deci ce înseamnă carnea să fie nimicită și sufletul să fie salvat, mântuit?
Cred că e bine să facem apel la textul grecesc, pentru că aici în 1 Corinteni 5:5 scrie Pavel: am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Este evident că nu vorbim de o dihotomie aici, ci mai degrabă de o înțelegere tipică ebraică. Aici cuvântul carne este sarx în limba greacă, ce înseamnă și fire pământească. Și de regulă în teologia paulină termenul sarx înseamnă fire pământească, nu înseamnă trupul în sine. Și expresia dat pe mâna Satanei, ce înseamnă? Era un om care făcea parte din biserică, comitea un incest, trăia cu nevasta tatălui său, adică cu mama vitregă cumva. Probabil că tatăl său murise, mă rog, nu știm, nu avem foarte multe detalii în Scriptură. Și făcând parte din Biserica lui Hristos, Biserica lui Hristos era singurul spațiu de protecție spirituală, cumva. Adică, dacă făceai parte din Biserica lui Hristos, erai al Domnului. Dacă ieșai din Biserica lui Hristos, nu mai erai al Domnului, erai pe mâna celui rău. Asta era imaginea. Nu în sensul că se întâmpla ceva, cumva, sau nu este ideea morții aici, în niciun caz. Nici pe departe, pentru că dacă ne uităm în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, vreau să deschid repede aici, vorbește în capitolul 2 de iertarea celui pedepsit și se referă clar la acest personaj. Adică a fost reprimit în biserică. De ce? Pentru că s-a convertit, s-a pocăit, a renunțat la starea de păcat. E clar că aici nu vorbim de moarte, ci vorbim de nimicirea firii pământice, adică disciplina bisericească sau excomunicarea are un rol pedagogic. Pavel spera și credea, ceea ce s-a și confirmat, că odată cu excomunicarea din Biserica lui Hristos, acest om își va da seama de starea lui. Va fi un fel de trezire din beție și se va întoarce la Dumnezeu, ceea ce s-a și întâmplat. Avem dovadă foarte clar. În acest sens vedem expresia nimicirea cărnii, adică să nu mai aibă firea pământească puterea asupra lui, în sensul acesta, și Duhul lui, adică practic partea duhovnicească să prevaleze, adică să învingă în toată lupta aceasta. Dar nici pe departe nu vorbim de o dihotomie, adică moartea trupului și Duhului să fie, pentru că chiar și dacă ar fi așa, cum adică trăiesc în păcat, dar Duhul este mântuit. ajungem la ce spuneau gnosticii sau mai târziu, sau hedoniștii chiar, la un moment dat, domnule, nu contează ce se întâmplă cu trupul, cu omul exterior. Putem să trăim oricum, fie că vorbim de asceză, fie că vorbim de hedonism, trăim oricum că Duhul contează. Nici pe departe viziunea creștină, nici iudaică nu au urmărit așa ceva.
Gnosticii, să ne batem joc de trup, că pentru că el oricum este material și ce este material este impur, deci nu contează ce facem cu trupul.
Da, ca și când faptele noastre, chiar cele care implică trupul nostru fizic, nu ar avea pornire sau impuls tot din mintea noastră.
Și ne explică Domnul foarte bine lucrul ăsta. Da. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș avea și o întrebare cu privire la tâlharul de pe cruce.
Da.
Deci mama mea a murit la 56 de ani și s-a predat cu 2 luni înainte. Și aș vrea să știu, ca și tâlharul de pe cruce, ar avea vreo șansă la cer prin faptul că a trăit în lume, deci până...
Da. Rog, întrebarea dumneavoastră, să știți că nu este simplă în realitate.
Da, deci asta aș vrea să știu, dacă are parte de cer în cazul în care s-a predat la sfârșitul vieții. Deci.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc și eu.
Domnul pastor?
Șanse sunt, adică până la urmă... experiența tâlharului de pe cruce ne arată că un om chiar în clipa dinaintea morții, dacă își predă viața lui Hristos la modul serios, autentic, Iisus spune foarte clar, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Dar în privința Doamnei, doar Dumnezeu poate să știe
în privința fiecăruia dintre noi.
Adică noi nu putem la nivelul nostru uman să evaluăm viața spirituală celuilalt. Uneori nici pe noi înșine nu ne cunoaștem foarte bine și nu avem, eu știu, puterea să știm foarte clar, dar cu atât mai puțin când vorbim de cei care ne sunt exteriori. Dar șanse, teoretic vorbind, sunt, bineînțeles, adică Dumnezeu tocmai asta așteaptă, chiar măcar în ultima clipă să venim la El. Dar, repet, numai El poate evalua acest lucru.
Și acum să revin la întrebare. E din partea domnului Aurel Raț. Ci că suntem învățați din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, dumnealui spune că face parte dintr-o biserică evanghelică. E clar, nu este adventist. Suntem învățați de cuvântul lui Dumnezeu că toți creștinii care l-au primit pe Hristos ca Domn și Mântuitorul lor prin credință și prin botezul pe baza mărturiei personale sunt socotiți neprihăniți prin harul lui Dumnezeu pe baza jertfei lui Iisus de pe cruce. Astfel, toți cei menționați mai sus sunt preoți care numele lui Iisus pot și trebuie să aducă lui Dumnezeu jertfe duhovnicești. Totuși, de ce există 2 categorii de creștini în bisericile evanghelice, respectiv clerici și laici, întreabă dumnealui. În ce privește vestirea Evangheliei, sunt opriți de la adevărata slujire, spune despre laici. Și dă un exemplu. La mine în sat a fost o femeie care timp de 2 ani a cerut să fie botezată și nu s-a găsit niciun cleric să o boteze și a murit nebotezată. Un alt exemplu spune, nu avem pastor și nu are cine să oficieze cina. Când trebuie să luăm cina, trebuie să căutăm un pastor așa cum se caută acul în carul cu fân. Rog, este o problemă locală, da. Și o problemă de organizare a bisericii.
Da, acum e o situație foarte sensibilă atunci când vorbim de problema aceasta a distinției între cler și laici. Sfânta Scriptură nu recunoaște această distinție. Și aș vrea să explic acest lucru. În Vechiul Testament avem de-a face cu 2 tipuri de preoții. Era preoția aronică, care era una ceremonială și tipologică. Adică acești preoți care slujeau la templu erau tipuri ale lui Hristos. În momentul în care Domnul a venit și a dat viața pe cruce, atunci sistemul acesta preoțesc și-a încheiat funcția, activitatea. Și a încetat funcția. Deci nu mai este. Însă preoția universală, preoția întregului popor, care exista și în Vechiul Testament, găsim în cartea Exod sau Nume, dacă nu mă înșel, Petru citează din Vechiul Testament, exista. Deci erau 2 tipuri de preoții. Și aceasta, preoția poporului, era una mai degrabă misiologică, nu mai era tipologică. Prin urmare, această preoție nu și-a încetat funcția și se continuă. De aceea avem un Petru, avem și în cartea Apocalipsa, a făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. El este marele preot și noi toți suntem preoți pentru Dumnezeu. Dacă n-ar fi, n-ar mai fi Iisus mare preot, ar fi doar preot. Dar fiind un mare preot, sunt și alți preoți. Acum, în ceea ce privește, spunem pastorul, că vorbim de biserici protestante, neoprotestante, pastorul nu este echivalentul preotului din vechime. Nici pe departe, mă refer la preotul aronic. De ce? Pentru că pastorul nu este un tip al lui Hristos. Ci mai degrabă, pastorul este, sau pastorația este a fost inițial un dar spiritual. Apostolul Pavel în listele de daruri spirituale vorbește destul de multe. Unii au fost dați apostoli, alții proroci, alții evangheliști, alții păstori și învățători. Sunt cele două împreună luate. Prin urmare, găsim că pastorul este, sau pastorația este o slujbă printre alte slujbe care existau, că sunt și evangheliști, de exemplu, care se ocupă doar de predicare. Au fost și apostoli, adevărat, apostoli în sensul strict, au fost doar cei 12, dar, mă rog, 13, dacă îl luși pe Pavel. Dar darul apostoliei în sens de un avangardist, când vorbim de evangelizare, de înaintași, mai sunt și astăzi. Și avem, slavă Domnului, e cea mai grea slujba aceasta. A face distinție cler și laici nu este corect. De ce? Cler înseamnă moștenire, cleros. Laic vine de la laos, popor. Și toți suntem cleri și toți suntem laici. Toți suntem moștenirea Domnului și toți suntem poporul Domnului. Dar acest lucru nu invalidează necesitatea ca să fie niște oameni angajați full-time în slujba lui Dumnezeu. Și avem în Epistolul Pavel către Timotei acest lucru foarte clar. Erau niște prezbiteri care erau full-time, adică biserica s-a văzut nevoită să angajeze sau să plătească oameni care se ocupe permanent de problemele bisericii, pentru că nu se putea altfel.
Și pe care îi alegeau în virtutea unor calități de care dădeau dovadă.
Exact. Păi Pavel l-a ales pe Timotei, de exemplu, sau pe Tit, cu foarte mare atenție. Ceata prezbiterilor dintr-o biserică era foarte atentă și selecta unul dintre prezbiterii să se ocupe doar de biserică. Și erau plătiți, cum spune Pavel, să fie cu îndoită cinste. Adică îndoită răsplată acolo. Time înseamnă răsplată în limba greacă. Adică primeau dublu față de ce primeau văduvele. Că erau și niște văduve care primeau o sumă de bani. Și era un fel de salariu, poate lunar sau eu știu cum erau plătiți. Acest lucru înseamnă că biserica a văzut că este important să se gestioneze foarte bine situația aceasta. Dacă au fost cazuri că nu aveau pastor, asta ține de organizarea bisericii. Depinde cum are structura de organizare, dacă fiecare biserică își alege, că este metoda sau modelul congregațional, fiecare biserică își alege un pastor și bisericile foarte mici care n-au putere financiară nu își pot plăti pastorul și e foarte delicat. Biserica noastră nu are acest model congregațional. Are
descoperit din start, din ce scrie dumnealui, că nu face parte din Biserica Adventistă.
La noi fiecare biserică are asistență pastorală, indiferent de zona în care se găsește, indiferent de context, de cât de mică sau de mare este biserica. Și cred că este mai degrabă o problemă care ține de gestiunea internă a bisericii. Noi nu putem să...
Da, așa că...
Da.
Răspunsul definitiv nu-i poate fi dat, trebuie să rezolve această problemă.
Da, da. Și bine, mai așa ideea de ce nu poate cine Domnului să oficieze cineva din biserica locală. Asta ține și de experiență și de modul în care biserica a decis de-a lungul timpului să fie oamenii care sunt responsabili, care știu ce înseamnă aceste probleme, să facă aceste lucruri. Că așa să ne pute trezi oricine să facem aceste lucruri, ar fi haos.
Sigur. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți, bine ați venit!
În primul rând, aș face o recomandare, dacă e posibil, o realizare tehnică în care...
Ca să nu așteptați la telefon.
Da.
Nu sunteți noastră primul care se plânge de lucrul acesta.
Nu, asta am vrut să spun. Am vrut să spun dacă există posibilitatea ca întrebările care se pun și se repete de multe ori să fie adunate undeva într-o arhivă și cine este interesat de o anumită întrebare să acceseze site-ul respectiv înainte de a pune întrebarea și să nu mai
există... Arhiva există. Arhiva există, atât în radio, cât și în televiziune. Cine da, are da. Nevoie face lucrul acesta.
Există arhiva pe emisiune, adică nu știu ce...
În rest nu o să stea nimeni să facă lucrul ăsta. Vreau să ne iertați.
Așa, ca recomandare. Ca
da, bun, mulțumim, face. Mulțumim. Uitați-vă și noastră că suntem o mână de oameni.
Da, ar fi o întrebare legată de faptul că se spune în Noul Testament că Domnul Iisus Hristos este sămânța lui David. Și vreau să știu părerea dumneavoastră cum, în ce fel este considerat în acest fel, deoarece știm că el a fost zămislit prin Duhul Sfânt și genealogia care se dă în Matei și în Luca diferă de la unul la altul și sunt niște confuzii pe acolo. Și în plus despre Maria nu se spune nimic din ce ședinție ar fi, să zic așa. Și atunci nu știu în ce fel ar putea, adică s-ar explica că Iisus este sămânța lui David în ce privește trupul. Cam asta ar fi nerămurirea mea.
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, revenim la genealogie și la
da.
Această problemă.
Da, cred că este o confuzie care se creează. E adevărat că Domnul Hristos a fost una supranaturală. Deci Maria, spune Scriptura, a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă că, din perspectiva pur genealogică, nu-l putem include pe Iosif, tatăl pământesc, asumat de Dumnezeu. Așa alegea o fată singură, necăsătorită și poruncea să nu te căsătorești. Nu, pur și simplu, din perspectiva aceasta pur pământească, Iosif și a asumat, fiind înștiințat de îngeri, că Maria este sărcinată de la Duhul Sfânt, și a asumat rolul de tată pământesc al Domnului și, prin urmare, găsim în genealogie, iar Iosif făcea parte din seminția lui David. Maria, din câte știm, fiind rudă cu Elisabeta, și Elisabeta și Zaharia, părinții lui Ioan Botezătorul, făceau parte din seminția lui Levi. Și posibil ca și Maria să-i fost, dacă vorbim de rude de sânge, cu Elisabeta să fie tot pe seminția levitică, prin urmare Hristos e și preot și împărat, am putea spune. Deci însumează cele două roluri în slujba sa.
Și dar, lucrul acesta se confirmă în momentul în care se face paralela cu Melchisedec.
Exact. Păi Melchisedec a fost și preot și împărat. Asta e foarte important. Dar asta, repet, nu înseamnă că Iosif trebuie să fie exclus din toată ecuația aceasta. Pământește vorbind, el era tatăl Domnului, vitreg, să spunem, și l-a asumat. Și, prin urmare, este inclus în genealogia aceasta a Domnului Hristos. Dar faptul că a fost de la Dumnezeu, asta e altă problemă. Nu invalidează rolul lui Iosif.
E, și să revenim la o problemă veche și care nu se mai termină de rezolvat. Dar mai întâi un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
Vreau să spun și eu ceva, nu este întrebare.
Păi noi avem nevoie de întrebări în emisiunea asta.
Nu, spun de câteva și atât. Deci, Domnul Iisus Hristos are o inimă neprihănită, împărțită în lume, care se numește dulce rugăciune. Atât.
Vă mulțumim. Domnule pastor, referitor la ținuta femeii, este o întrebare. Care este părerea dumneavoastră? Să țină fix ce a spus apostolul sau ne putem abate de la ce a spus? Este vorba despre o ascultătoare. Dumnezeu ne spune că este medic și spune așa: eu am pus baticul pe cap la biserică doar ca să nu se împiedice celelalte membre ale bisericii din cauza mea. Sunt membre la creștin după Evanghelie. Acum rămâne cu ținuta bisericii. Trebuie luat, așa cum a zis Pavel acolo?
Trebuie să vedem ce a spus Pavel. Exact. Dacă vorbim
și
de,
în ce context?
Da, dacă vorbim de pasajul din 1 Corinteni 11, când vorbește despre ținuta femeii în adunări, acea înveitoare a capului nu e abaticul, în primul rând, dacă vorbim doar de obiectul în sine. Acea caliuma învelitoare nu era baticul sau broboada sau, eu știu, pălărie, șapcă sau orice altceva. Nu. Era un, șal pe care îl purtau femeile în zona orientală. Aici vorbim de Grecia, pentru că Corint este în Grecia. Este foarte interesant că un astfel de sfat nu-l întâlnim, de exemplu, când Pavel vorbește tesalonicenilor, de exemplu, care erau tot în Grecia. Da, adică trebuie să observăm elementele care țin și de cultură. De ce? Dacă ne uităm în scrierile lui Pavel, descoperim că la un moment dat le spune podoaba voastră să nu fie în împletituri de păr, în podoabe, în scule de aur. Păi dacă ar fi avut capul acoperit, mai avea relevanță acel sfat, pentru că oricum nu se vedeau.
Mai ales că învelitoarea aceea era ca un fel de burcă astăzi, ca un fel de...
Da,
învelitoare totală.
Exact, sau un șal, pur și simplu, cel puțin aici spune Pavel, încă în momentul de închinare publică, când femeia avea și un rol, adică nu vorbeam doar de prezența la biserică, ci atunci când prorocea, așa spune Pavel, dacă o femeie care se roagă sau prorocește cu capul desvelit, mă rog, cinstește capul, în fine, altceva aici, vorbim de o femeie care avea un rol în biserica locală, o femeie care prorocea sau se ruga. Atunci era cumva obligată, în contextul din Corint, să își pună învelitoarea deasupra capului. Dacă nu făcea aceste lucruri și era o simplă, să spunem, spectatoare la, sau, mă rog, o închinătoare care nu avea un rol definit, nu era obligată. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să fie și căsătorită. Pavel vorbește doar de femeile căsătorite, nu de cele necăsătorite. Deci nu prin simplu fapt că este o persoană de sex feminin să-și pună pe cap ceva. Dar, repet, în alte contexte Pavel nu spune treaba aceasta. Părerea mea după mulți ani de studiu al acestui pasaj, și nu doar a mea, este că vorbim de un aspect pur cultural aici, pe care Pavel și chiar la sfârșit spune, dacă cineva iubește cealaltă de vorbe, noi nu avem astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Practic, Pavel oferă ca exemplu acest element, tocmai pentru a nu fi o pricină de potignire. Acum, și aici este interesant, pentru că dacă oamenii au fel de fel de concepții într-o zonă, într-o localitate, eu trebuie chiar să mă supun la toate aceste lucruri, trebuie să fim foarte precauți, nici să fim prea avangardiști, cu sfidare să trecem peste orice normă culturală, dar nici să ne supunem orbește fiecare concepții, poate chiar și individuale, pe care o întâlnim în anumite biserici. Asta una. Și doi, dacă ne uităm în celelalte epistole, în Filipeni, de exemplu, în Timotei, Pavel, la un moment dat, nu vorbește doar de problema aceasta a femeii. Să tacă, să vorbește și de problema, de exemplu, hainelor. Vorbește și de bărbați. Să nu-și ridice mâinile cu mânie spre ceruri. Dacă se mâniază pe soție sau pe copii sau pe... Adică trebuie să vedem, aceste sfaturi sunt contextuale, sunt general valabile, în același context vorbește Pavel și de sclavi. Fiți supuși stăpânilor voștri ca a Domnului. Înseamnă că trebuie să promovăm până astăzi sclavia, până în secolul al XIX-lea, mulți creștini au justificat sclavia prin aceste pasaje din epistolele pauline. Numai că toți vreau să fie stăpâni de sclavi, nu sclavi. Asta e dubios. Adică trebuie să observăm foarte atent contextul, dacă sunt reguli temporare sau se aplică permanent. Părerea mea e că a fost o regulă temporară, doar ține un context din Grecia antică, și dacă citim și în scrierile filozofilor, Platon și în alte, observăm ce statut avea femeia și cum se purtau bărbații cu femeile. Dar și Pavel vrea să ține un echilibru, cumva să nu iasă din făgașul cultural biserica creștină, astfel încât să fie rău văzută în societatea corinteană.
Deci, pentru că e vorba de o ascultătoare, de o doamnă, lucrurile să fie clare. E culturală, temporală și locală.
Asta exact.
Un ascultător în direct, luăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Aș dori și o explicație de la Matei capitolul 27, explicație la versetul 25, unde spune că sângele Domnului să cadă asupra noroadelor. Practic, acolo s-au blestemat singuri sau despre ce e vorba?
Asta e toată întrebarea?
Da, mulțumesc.
Și noi vă mulțumim. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute. Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. După cum știți, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 0314378379, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Iar invitatul emisiunii este astăzi domnul pastor Marius Mitrache. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bine ați venit.
Bună ziua, pacea Domnului.
Vă ascultăm.
Sunt din Brăila, mă numesc Avramescu Alexandra. Am mai auzit discuția asta cu Ținuta Femeii în adunare mai de multe ori, nu numai o dată. Dar cu ce specificați dumneavoastră nu s-ar potrivi și la bărbați și la femei? Pentru că bărbatul nu este rușine pentru el să meargă în adunare în fața lui Dumnezeu cu capul acoperit. Câte vreme pentru femei, dumneavoastră îi dați altă direcție. Acum să spune, pentru îngeri, femeia, nu pentru timp, nu pentru loc, nu pentru anumite probleme care le intuiți dumneavoastră. Vreau ca să-mi dați-mi un răspuns mai clar de ce se fie datea să meargă oricum o vrea, oricum fiecare liber.
Să știți că vă aud foarte greu. Vă aud foarte greu.
Alo?
Da, vă aud cu întreruperi.
E dumneavoastră, și bărbatul e rușin pentru el să meargă înaintea lui Dumnezeu cu capul acoperit. Vă mulțumesc mult.
Da, am înțeles. În 1054, în momentul în care s-au despărțit catolicii de ortodoxi, unii au început să-și facă crucea de la dreapta la stânga și unii de la stânga la dreapta, ca să facă diferența între ei. Cam același lucru s-a întâmplat și cu creștinii în momentul în care s-au despărțit de evrei. Evreii au rămas cu capul acoperit, creștinii și-au descoperit capul în fața lui Dumnezeu. Nu e o chestiune de importanță maximă. Da, domnule pastor, vă rog.
E o provocare, că normal, niciodată nu se va epuiza acest subiect. Apostolul Pavel în Corinteni ne spune care este motivul pentru care femeia să facă așa, din pricina îngerilor. Acolo sunt mai multe interpretări de ce să facă treaba aceasta. De ce din pricina îngerilor? Unii spun că acei îngeri, angeloi, erau, care înseamnă și sol, erau spioni din afara bisericii care veneau și urmăreau biserica. Alții spun că, de fapt, ar fi fost delegați din alte biserici să vadă ce se întâmplă în biserica din Corint, mai ales că Corintul era o cetate vestită prin comportamentul ei imoral. Și o a treia variantă, care este și cea mai mult acceptată, că angeloi acolo înseamnă îngeri, pentru că studiind scrierile pauline, descoperim că de regulă cuvântul angelos are sens de înger normal, nu de sol sau altceva. Și de ce din pricina lor? Unii spun că ar fi o aluzie la Isaia 6, când îngerii și-acopereau în fața lui Dumnezeu și picioarele și fața și cu o altă pereche zburau, astfel ca un semn de respect. Da, poate fi și acest lucru, însă întrebarea mea este dacă acoperirea este un semn de respect, de ce bărbatul trebuie să-și descopere capul? Și dacă ne uităm la bărbat, de ce să nu-și acopere capul? Pavel spune că până acum evreii își acopere cu o mramă fața, așa cum Moise a avut-o. De ce? Pentru că exista acea ascundere a revelației divine, a slavei de la Dumnezeu. Acum, o dată cu venirea lui Hristos, care este, așa cum spune apostolul Pavel și nevrei, spune că este întruchiparea ființei lui, este caracterul ipostazei lui Dumnezeu, atunci Pavel spune că dăm la o parte acest lucru. Înseamnă că a venit revelația de plină, completă, prin Hristos. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Prin urmare, așa acoperi fața sau capul bărbații înseamnă a nega rolul lui Hristos ca revelație deplină a Tatălui. În acest context descoperim funcții nu neapărat teologice. La bărbat e o problemă teologică. La femeie spune dacă nu își acopere capul, își necinsește capul, adică bărbatul, nu pe Dumnezeu. Deci nu e o chestie teologică, ci una de relație. E una pur de relația soț-soție. Și am și spus mai devreme, dacă femeia nu era căsătorită, ea nu era obligată să facă acest lucru. Prin urmare, nu e o chestie care ține de femeie, ci de statutul marital. Și de ce se întâmplă treaba aceasta în Corint? Pentru ca femeia să fie protejată. În momentul în care ea își punea acea învelitoare, ea declara în fața bisericii, eu sunt căsătorită, am un bărbat care îmi poate cere socoteală dacă fac vreo greșeală. Așa, era o protecție, o protejare a ei. Dar contextul nostru de astăzi nu are nicio legătură cu acel context. Prin urmare, nu găsim în alte epistole sau alte cărți din Noul Testament acest sfat. Să fie neapărat capul acoperit. Dacă cineva se simte bine cu batic pe cap, eu nu spun, nu-l pune. Poți să-l pui, nicio problemă. Dar nu poți oferi argumente teologice. Da. Pentru că nu se face treaba asta.
Eu sunt convins că o să mai primim de multe ori această
întrebare. Da, că nu se va epuiza acest lucru. Și, mă rog, repet, dacă aceste sfaturi ar fi valabile încă astăzi, de ce nu și sclavia valabilă? Da, pentru că Pavel ne oferă sfaturi în același context, despre sclavie, despre...
Emisiunea aceasta datează de vreo 24 de ani, de când e și de când e postul de radio Vocea Speranței, și întrebarea aceasta este un leitmotiv. Așa că o să o mai primim și cu alte ocazii. avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, numesc Costaiche și aș avea și o întrebare, dacă îmi permiteți.
Sigur.
În Matei 12:32 spune că următor, oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viața acesta, nici în cel viitor. V-aș ruga dacă aș vrea să îmi dați o lămurire în privire cu privirea acestui.
Despre păcatul de neiertat, da.
Da?
Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, înaintea pauzei muzicale, ne sunase un ascultător, vrea o explicație la Matei 27:25 în legătură cu sângele Domnului care să cadă asupra noroadelor.
Da, a fost contextul în care Pilat și-a propus să elibereze un întemnițat, așa cum era obiceiul, și a pus în fața poporului pe Hristos și pe Baraba. Urmând ca aceștia să aleagă. Scriptura ne spune că preoții cei mai de seamă cărturarii au, și bătrânii au duplecat noroadele să ceară pe Baraba, i-au manipulat și, mă rog, într-un final Pilat a fost și surprins de această alegere și a spus la un moment dat, eu sunt nevinovat de sângele acestui neprihănit. Pentru că știa că Hristos nu a făcut nimic rău. Barabele era un tâlhar, practic. Și i-au spus, tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Aici este foarte delicat această exprimare, pentru că foarte mulți interpretează acest verset prin prisma istoriei destul de tumultoase a poporului Israel până astăzi. Dacă ar fi să găsim niște vinovați, cel mult ar fi generația din acel timp. Generația din timpul Domnului. Și nu toți. Doar niște lideri au fost cei care au chestat foarte multe lucruri și poate poporul prin neglijență. Însă în ce măsură și copiilor ar fi vinovați, asta nu ține de om și de ce blestemă ți atragi. Pentru că Scriptura spune că copiii nu vor suporta pedeapsa în locul părinților. Când mai, dacă ne gândim la generații ulterioare, ce vină au avut ele că ei l-au răstignit pe Hristos. Nici pe departe. Dacă am putea vorbi că nu-l primesc pe Hristos, dar e mai vinovat acum poporul Israel decât mulți creștini de astăzi care resping pe Hristos sau nu-l acceptă ca Dumnezeu sau nu-l ascultă, hai să fim onești. Sau nu găsesc acest blestem pe care și-l asumă ei ca un argument în favoarea antisemitismului care s-a dezvoltat de-a lungul timpului chiar în sânul bisericii la început. L-au răsnit pe Domnul. Ok, dar ei când au creștinii, când au măcelărit alți creștini în numele Domnului, aia ce a fost? Nu, adică eu aș merge pe ideea că ei nu și-au dat seama ce au spus. Ce mult, dacă putem vorbi de o pedeapsă, putem vorbi de o pedeapsă pentru acea generație, vorbim de căderea Ierusalimului, vorbim de războiul cu Roma atunci când a fost dărâmat templul, dar în niciun caz nu putem să plasăm această vinovăție asupra generațiilor următoare. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Acest lucru l-au spus ei, nu au fost inspirați neapărat de Dumnezeu să spună aceste lucruri. Decât dacă copiii și-au asumat și ei acele lucruri, au fost de acord cu părinții lor și au făcut, asta e o altă problemă. Își asumă și ei vina. Dar dacă ei nu au fost de acord cu ce au făcut părinții lor, asta nu înseamnă că sunt vinovați și trebuie să fie pedepsiți pentru păcatul părinților.
Un telefon în direct. Acesta este ultimul telefon pe care îl primim în direct astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Pacea Domnului. De la Rădăuți vă sun. Un text din Ioan, Evanghelie după Ioan 7:38, care spune, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cum ar fi corect? Că mie mi se pare că cine crede în mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Așa
deci e o chestiune de topică.
Da.
Da. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi Matei 12:32, cum e cu păcatul de neiertat?
Da, este o problemă. Dacă admitem că Iisus este Dumnezeu întrupat și dacă admitem că Duhul Sfânt este Dumnezeu, de ce orice păcat, orice hulă împotriva Fiului Omului, adică împotriva lui Hristos sunt iertate și împotriva Duhului Sfânt nu. Contextul ne ajută foarte mult în această privință. Aici avem de face cu o minune pe care a săvârșit-o Domnul Hristos, minune ce a fost contestată de farisei și puse pe seama celui rău. A fost un moment când Domnul Hristos le-a spus, dacă eu scot dracii și cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Practic evreii, sau mă rog, acești farisei, liderii, au pus lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău, când aveau dovezi incontestabile că acolo avem de face cu Duhul lui Dumnezeu, mai ales că aveau și ei niște fii exorciști care făceau acest lucru. Și în acest context Domnul spune că hula împotriva Duhului Sfânt, adică a pune lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău, a nega lucrarea Duhului Sfânt când ai dovezi clare asupra acestui lucru, înseamnă să comis hula împotriva Duhului Sfânt. Și mai este un alt element pe care îl întâlnim în Sfânta Scriptură, este acel proces de împietrire a inimii, adică refuzul repetat, consecvent și sfidător de a asculta de Duhul Sfânt. Acea conștiință pe care noi avem și prin care lucrează Duhul Sfânt, dacă tot refuzăm, comitem hula împotriva Duhului Sfânt. De ce? În Ioan 14, dacă nu mă înșel, 14 sau 16, Domnul spune că din Sfântul Trinității, Duhul Sfânt este persoana care are rolul de a convinge lumea de păcat. Nici El nu are acest rol, nici Tatăl. Pentru că în Trinitate rolurile sunt împărțite. Domnul este jertfa de ispășire. Nu este nici Duhul Sfânt, nici Tatăl. Doar El este. El este mare preot. E foarte important acest lucru. Dar Duhul Sfânt are rolul când va veni Duhul Sfânt, spune Domnul Hristos, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Și dacă noi respingem pe Duhul Sfânt, fie că vorbim de negarea Lui ca persoană, așa cum se întâmplă în zonele sau persoanele care neagă Trinitatea și neagă că Duhul Sfânt ar fi persoana. Dacă îl respingem și nu îl luăm seama la el, practic nu are cine să ne mai mustre. Când noi îl alungăm din viața noastră, cine ne mai mustre, cine ne mai convinge de păcat? Și în acest context, hula împotriva Duhului Sfânt înseamnă că nu mai este nimeni care să... Practic, nu mai poți să... Nu se mai poate nimeni inspira părerea de rău, regretul și, până la urmă, n-ai cum să ceri iertare fără Duhul Sfânt. Și în acest context, Domnul spune că hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată.
Ioan 7:38. Ascultătorul nostru întreabă dacă e corectă topica.
Da, e un text destul de disputat în zona lingvistică. De ce? Vreau să-l citim. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.
Sunt două afirmații acolo.
Da, sunt două afirmații și trebuie să luăm și versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă se tăze cineva, să vină la mine și să bea, cine crede în mine. Și ideea este că aici unii lingviști merg pe ideea că expresia din inima lui vor curge râuri de apă vie se referă la Hristos. Cum zice Scriptura, din inima lui, adică din inima celui, din inima lui Hristos. Și dacă vii la mine, vei avea apă. Însă alți lingviști merg pe ideea asta, traducătorul merg pe ideea că aici se referă la cel care vine la Hristos.
Așa cum a crezut și Cornilescu.
Sunt împărțiți. Cea mai mare parte din câte am citit merg pe această idee pe care a mers și Cornilescu și evident că și el este tributar ediției franceze, lui Segou, care afirmă că cel care vine la Hristos, adică omul, devine el însuși la un moment dat un izvor de apă vie pentru alții. Este cumva delicat. Mulți resping această teorie pentru că îi spun nu are omul cum să fie un izvor de apă vie decât Hristos. Cumva este împărțită. Dar eu aș merge pe ideea că oricare ar fi varianta, ideea lui Hristos este ca oamenii să vină la el. Și automat că putem merge și pe varianta că noi ca oameni devenim izvor de apă vie. De ce? Avem în Matei 5 un indiciu foarte clar. Voi sunteți lumina lumii. El se numește pe sine eu sunt lumina lumii. Dar și biserica este numită de Hristos lumina lumii. Sau ucenicii erau acolo, cei care urmau.
Și mă mai gândesc la un lucru. Pavel spune, credința vine din auzire și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Deci vine de la cel care vorbește. Deci dacă de la cel care vorbește și care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că și din inima celui care vorbește curge apa aceasta vie, pentru că și l-a însușit pe Hristos. Da. Și atunci sunt două afirmații conform cu Scriptura. De ce este în ultima parte, cum zice Scriptura?
Da, eu aș lua cele două variante, le-aș trata complementar. Adică Hristos este izvorul, este lumina, iar noi suntem recipiente în care este lumina, adică Hristos. Și aici vorbim de apa vie. El spune că eu sunt apa vie la un moment dat.
Să dea Dumnezeu să ajungem cu adevărat lumină și sare în lumea asta, toți cei care ni l-am însușit pe Hristos ca mântuitor personal. Va trebui să ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul nu ne mai permite, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Vă mulțumim, domnule pastor,
pentru că
și astăzi ați fost cu noi și ați deschis ciclul emisiunilor în direct, vremea întrebărilor, pentru că astăzi a fost prima emisiune în direct din anul 2017. Și vă așteptăm în cât mai multe ocazii anul acesta.
Cu plăcerea mea.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!